ეთერში რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაი აუწყები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოს განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. ცხინვალის დეფაქტო ლიდერი ვლადიკავკაზში მომხდარ დაპირისპირებაზე საუბრობს. სამოქალაქო სექტორმა ყველაზე დახურული და ყველაზე გამჭვირვალე სახელმწიფო უწყებები დაასახელა. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს მთავრობა ქვეყანაში მომხდარი ტერაქტების გამო სამართლებრივი დახმარებისთვის რუსეთს მიმართავს. თბილისში საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ განაცხადა, რომ სამინისტრომ შვეიცარიის დახმარებით რუსეთს გადასცა გამოძიების მასალები და ოფიციალური ნოტა უშუალო მდგომლოს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს რუსეთის გენერალურ პროკურატურასთან. თბილისი მოსკოვს თხოვს დაეხმაროს დაკავებაში საქართველოს ორი მოქალაქისა, რომლებიც ამჟამად იმყოფებიან ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ქართული მხარე ასევე სთხოვს რუსეთს დააკავოს ბრალდებული ოფიცერი ბორისოვი და მის დაკითხვას ქართველი სამართალდამცავები დაასწროს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს იმედი აქვს, რომ რუსეთი საქართველოს მიმართვას შესაბამისად შეაფასებს და მასთან კონსტრუქციულად ითანამშრომლებს. ჟენევაში მიმდინარეობს ამიერკავკასიის უსაფრთხოების ადმინიზღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის მე-14 რაუნდი. ის პირველია მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ევროპარლამენტსა და ეუთოში გამოსვლისას განაცხადა, რომ ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად საქართველო ძალას არასდროს გამოიყენებს. ეს საკითხი დღეს განიხილება ჟენევის დისკუსიის ფარგლებში მოქმედი უსაფრთხოების საკითხთა ჯგუფის შეხვედრისას. დისკუსიის განახლებამდე რუსეთის და მის მიერ აღიარებული აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ თბილისმა ძალის გამოუყენებლობის ინიციატივა იურიდიულ დოკუმენტად უნდა აქციოს. ჟენევის დისკუსიის მე-14 რაუნდისას განიხილება რამდენიმე ახალი საკითხი, მათ შორის ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში რუსული სამხედრო ძალის გაზრდა და ახალგორელებისთვის საკუთრების ჩამორთმევა. აფხაზეთის დეფაქტო პრეზიდენტმა გაეროს მოუწოდა ხელი შეუწყოს გამტკიცებას თბილისის და სოხუმის ურთიერთვალდებულებებისა, რომელიც ძალის გამოუყენებლობას და აგრესიაზე უარის თქმას შეეხება. გენერალური მდივნის ბან კი-მუნისთვის გაგზავნილ წერილში სერგეი ბაღაბში აღნიშნავს, რომ აფხაზეთი მხარს უჭერს დაწყებას პროცესისა, რომელიც უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ახალ სისტემას შექმნის და მიმართული იქნება ორი სახელმწიფო სტაბილურად მშვიდობიანი მეზობლობისკენ. ბაღაბშის წერილში ნათქვამია ისიც, რომ აფხაზეთის სტრატეგიული პარტნიორი რუსეთი უსაფრთხოების და თბილისსა და სოხუმს შორის სამხედრო მოქმედებების განუახლებლობის გარანტად რჩება. აგვისტოს ომის შედეგად კოდორის ხეობიდან დევნილებმა დღეს საქართველოს პრეზიდენტს მიმართეს და სთხოვეს საახსრულებო ბიუროს ყოფილი შენობიდან არ გამოასახლონ. მიმართვაში, რომელიც კოდორიდან დევნილმა მეშვიდე კლასელმა ლიკა ჩხეტიანმა წაიკითხა, ნათქვამია, რომ მომთაბარე ცხოვრები დაღლილი დევნილებისთვის მიუღებელია სამეგრელოს სოფლებში შეთავაზებული საცხოვრებელი ადგილები, რადგან იქ არანაირი პირობები არ არსებობს. დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობის ინფორმაციით, თბილისში 30 სხვადასხვა შენობაში მცხოვრები 5000-მდე დევნილი უკვე გააფრთხილეს, რომ საცხოვრებლები 10 დღის განმავლობაში უნდა დატოვონ. დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობამ იძულებით გადაადგილებულ პირთა გამოსახლების შეჩერების თხოვნი დღეს წერილებით მიმართა საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, თბილისის მერს, კათოლიკოს პატრიარქს, ნორვეგიის საელჩოს და გაეროს ლტოლვილთა უმაღლეს კომისარიატს. მოსკოვში ახალგაზრდა რუსი რადიკალების და კავკასიელების დაპირისპირების გამო რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა სისხლის სამართლის საქმეები მკვლელობის მცდელობის, ხულიგნობის და ხელისუფლების წარმომადგენლების მიმართ ძალადობის მუხლებით აღძრა. რუსეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ მიხაილ სუხოდოლსკიმ სააგენტო რია ნოვოსტის დღეს განუცხადა, რომ რადიკალურად განწყობილი ახალგაზრდების მონაწილეობით არასანქცირებული აქციების აღკვეთისას ქვეყნის 9 სუბიექტში დაკავებულია 1700-ზე მეტი ადამიანი. რუსული საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით დაპირისპირების შედეგად დაშავდა 30-ზე მეტი პირი, რომელთაგან 12 ჰოსპიტალიზაცია დასჭირდა. მოსკოვში განვითარებულ მოვლენებს საკუთარ ბლოგზე გამოეხმაურა პრეზიდენტი მედვედევი, რომლის შეფასებით მილიციამ პროფესიონალურად იმოქმედა. მასობრივი არეულობების გამო ლიბერალური ოპოზიცია დაადანაშაულა კრემლის ადმინისტრაციის უფროსის პირველმა მოადგილემ ვლადისლავ სურკოვმა. მან გაზეთ ინვესტიას განუცხადა, რომ არასანქცირებული აქციების მოდა შემოიღო სწორედ ლიბერალურმა ოპოზიციამ, რომელსაც ნაციონალისტებმა მიბაძეს. სურკოვის თქმით, რუსეთის სწორი გზით ვითარდება და მას რევოლუციები არ სჭირდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონის მკვიდრი ახალგაზრდების და ყაბარდო ბალყარელების დაპირისპირება მოხდა ვლადიკავკაზში. ეს ფაქტი თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტმა საგანგებოდ მოწვეულ შეხვედრაზე დაადასტურა. ედუარდ კოკოიტი აღიარა, რომ რუსეთის ფედერაციაში კერძო ჩრდილოეთ ოსეთში სასწავლებლად გაგზავნილი ცხინვალელი ახალგაზრდების საფრთხეს წარმოადგენენ. დეტალებს გურში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ედუარდ კოკოიტი რუსეთის უმაღლესი სასწავლებლებისთვის ლიმიტების თხოვნას აღარ აპირებს. ყოველწლიურად 20 აბიტურიენტებისთვის რუსეთის ინსტიტუტები და უნივერსიტეტები ლიმიტებს გამოყოფენ. ადგილზე დე-ფაქტო რესპუბლიკის განათლების სამინისტრო არჩევს რუსეთში წამსვლელ აბიტურიენტებს. სიაში მოხვედრილები კი არჩეულ უმაღლეს სასწავლებლებში უგამოცდოდ ირიცხებიან. მრავალი 20 ახალგაზრდა სწორედ ამ ლიმიტებით იღებს უმაღლეს განათლებას. მაგრამ ვლადიკავკაზში მომხდარმა ინციდენტმა დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი შეაშფოთა. ჩრდილოეთ ოსეთის სამთო ეკოლოგიური ინსტიტუტში ცხინვალელ და ყაბარდო-ბალყარელ სტუდენტებს შორის ჩხუბი მოხდა, რომლის დროსაც არაერთი ახალგაზრდა დაშავდა. ამ კონფლიქტმა კი ეთნიკური დაპირისპირების სახე მიიღო. მასობრივ ჩხუბში მონაწილე სტუდენტებს კოკოიტიმ ერის შემარცხვენელები უწოდა.
დანაშაულის ჩადენით ჩვენი რესპუბლიკის დისკრედიტაციასაც ახდენენ. და თუ ჩრდილოეთ ოსეთში მომხდარი ბოლო ინციდენტი თვითმსჯელებთ, რა თქმა უნდა, სერიოზულად ძაბავენ ეროვნებათა შორის სიტუაციასაც.
ეს განცხადება დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ცხინვალში სტუდენტების მშობლებთან და პედაგოგებთან შეხვედრისას გააკეთა. მისი თქმით უკვე დადგენილია, რომ რუსეთის უმაღლეს სასწავლებლებში გაგზავნილთა 30% საერთოდ ვერ სწავლობს. 10% კი კრიმინალურ საქმიანობას ეწევა. ამ სტატისტიკის შემდეგ კოკოეთი ასკვნის, რომ ახალგაზრდების რუსეთში გაგზავნა მიზანშეწონილი აღარ არის.
პრინციპულად ვარ განწყობილი, რომ მომავალ წელს არც ერთი ადგილი არ ვითხოვო. გვაქვს ჩვენ უნივერსიტეტი და აქ ისწავლონ. ჩვენი უნივერსიტეტი არაფრით უარესი არ არის. აღარ ვაპირებ ადამიანები გავგზავნო და ამით ჩვენი რესპუბლიკის ავტორიტეტი დავაზარალო.
ყველაფერთან ერთად დე-ფაქტო რესპუბლიკაში სერიოზული დემოგრაფიული პრობლემა შეიქმნა. ცხინვალიდან აბიტურიენტებს იმპირობით უშვებდნენ, რომ ისინი როგორც სპეციალისტები უკან დაბრუნდებოდნენ და სამშობლოს გამოადგებოდნენ. მაგრამ დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების ეს სურვილი ვერ სრულდება, რადგან ახალგაზრდების დიდი ნაწილი რუსეთში დარჩენას და იქ საქმის დაწყებას ანიჭებს უპირატესობას. იყო შემთხვევები, როცა ლიმიტებში აბიტურიენტების ჩასმაც ნაცნობობით და კორუფციული გარიგებებით ხდებოდა. ამიტომ ხშირად ისეთი ახალგაზრდები ხვდებოდნენ რუსულ ინსტიტუტებში, რომლებსაც ელემენტარული საშუალო საბაზისო განათლებაც კი არ ჰქონდათ მიღებული. ახლა კოკოიტიმ გადაწყვიტა, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის სახელმწიფო უნივერსიტეტს დაეხმაროს და რუსული ლიმიტები აღარ მოითხოვოს. ადგილობრივ უნივერსიტეტში ზოგიერთ სპეციალობაზე წელს კონკურსი საერთოდ არ იყო. როცა ლიმიტში მოსახვედრად რიგები იდგა. ოს აბიტურიენტებს ახლა ან ადგილობრივ უნივერსიტეტში მოუწევთ საბუთების შეტანა, ან საკუთარი ხარჯებით რუსეთში წასვლა და იქ გამოცდების ჩაბარება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა და ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველომ დღეს გამართეს პრეზენტაცია ახალი ვებგვერდისა, რომლის მიზანია ქვეყნის მოქალაქეთა ინფორმირება სამინისტროთა ბიუჯეტის, სარეზერვო და სახელმწიფო ფონდების და მინისტრების და სხვა სახელმწიფო მოხელეთა პრემიების შესახებ. ინიციატორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობასა და შესაბამისად საზოგადოების ინფორმირებაზე უარი განაცხადეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ, შინაგან საქმეთა, განათლების და მეცნიერების და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტროებმა. ისინი ახალი ვებგვერდის ინიციატორებმა ყველაზე დახურულად გამოაცხადეს, ყველაზე გამჭვირვალე სამინისტროთ კი რეინტეგრაციების საკითხთა სამინისტრო დაასახელეს. პროექტის ფარგლებში სახელფასო ფონდებისა და პრემიების შესახებ შეკითხვები გაეგზავნა 21 დაწესებულებას, რომელთაგან 11-ის პასუხი ნაწილობრივი იყო, 5-ის სრული, 4-მა პასუხზე საერთოდ უარი თქვა და არც მიზეზი განმარტა, თავდაცვის სამინისტრომ კი უარი საფუძვლად კანონმდებლობა დაასახელა. მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, როგორც ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ხელმძღვანელი ქეთევან ხუციშვილი ამბობს, საინტერესო ტენდენცია გამოიკვეთა.
ამ მოძებულ ინფორმაციაში ძალიან უცნაური თანაფარდობაა მინისტრების და მათი მოადგილეების ხელფასებისა და პრემიებისა. გარკვეულ შემთხვევებში წლის მანძილზე პრემიის ოდენობა აღემატება კიდეც ხელფასის ოდენობას, რაც თავისთავად მოქალაქეებისთვის, მე მგონი, საინტერესო უნდა იყოს და მომავალში გარკვეული დისკუსიების საგანიც გახდება. ამ პროექტის მიზანი არ არის, თქვა, სკანდალის დაწყება ან რაღაც საგანგებო ბრალდებების დაწყება. ამ პროექტის მიზანია ხელისუფლების ანგაჟის ბრალდებული ცვლილების ზრდა, სამოქალაქო საზოგადოების უფრო აქტიურად ჩართვის ხელშეწყობა და საერთოდ გამჭვირვალების ზრდა ჩვენს ქვეყანაში. თავად ის არის, რომ ჩვენ მოქალაქეები უნდა ვიცოდეთ ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ რა თანხებს ხარჯავს მთავრობა.
ფონღია საზოგადოება საქართველოს და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ახალ ერთობლივ პროექტზე უფრო დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მეორე დედაქალაქად გამოცხადებულ ქუთაისში, რომელსაც პარლამენტის მთავრობის და ოპერის თეატრის მრავალ მილიონად ღირებული შენობები ექნება, უკვე სამი წელია მიმდინარეობს ცენტრალური ავტოსადგურის რეკონსტრუქცია. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების პრიორიტეტად გამოცხადების მიუხედავად, მოქალაქეთათვის ერთ-ერთი ყველაზე საჭირო ობიექტის უკვე სამწლიანი რეკონსტრუქცია ჯერჯერობით მხოლოდ ძველი შენობის დანგრევით გამოიხატება. ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გამბობთ იმის შესახებ, თუ როგორ მგზავრობენ ადამიანები მეორე დედაქალაქთან, თუნდაც ყველაზე ახლოს მდებარე ადგილებამდე.
2005 წლიდან ტრანსპორტის იმერეთის რეგიონალური სამართლოს გაუქმების შემდეგ ქუთაისიდან რაიონებსა და სოფლებში მგზავრთა გადაყვანას ქალაქში მოქმედი 4 ფირმა უზრუნველყოფს. როგორც ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის სამსახურში განმარტავენ, სანებართვო მოწმობების გაცემა რეგულირდება გადამზიდავსა და სადგურებს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებებით. ტრანსპორტის სამსახურის მთავარი სპეციალისტის გოჩალეკვეიშვილის თქმით, მომავალი წლიდან კანონი შეიცვლება და ერთიანი სატრანსპორტო ადმინისტრაცია განსაზღვრავს, თუ რომელი სამსახური და არეგულირებს ქალაქებსა და რაიონებს შორის ტრანსპორტის მიმოსვლას.
შეიძლება იყოს სამხარეო სამსახური, შეიძლება იყოს სატრანსპორტო სამართლებში იქნას, ან ერთიან სატრანსპორტო ადმინისტრაციამ არეგულირებს.
მგზავრები, რომლებიც ქუთაისის ცენტრალური ავტოსადგურით სარგებლობენ, მიკროავტობუსების ან ავტობუსების გასვლას ხშირად საათობით ტრანსპორტშივე ელოდებიან. ავტოსადგური მესამე წელია რეკონსტრუირების პროცესშია, თუმცა ამ ხნის განმავლობაში მხოლოდ ძველი ამორტიზებული შენობის დანგრევა მოხერხდა. მოსაცდელი დარბაზების არარსებობის გამო მგზავრებს პრობლემები განსაკუთრებით წვიმიან ამინდში ექმნებათ. ქუთაისიდან იმერეთის სოფლებისა და რაიონებისკენ მიმავალმა მგზავრებმა რადიო თავისუფლებას რამდენიმე პრობლემა დაუსახელეს.
პიაცურა საჩხერემდე ის ექვსილა.
სიამღრულ დამღრულია, განს ზოგჯერ ავტობუსაც ვერ მიაგნებს, ადგია შოფერებს არა აკადილ დონადგეს. რო ის შეშველება უძინ კარგი იყო.
რამდენჯერაც არ უნდა მოიხრეშოს ახლა გზა, არ უძლებს სამთარს. საჭირო ასფალტის საფარი, კომფორტულ მგზავრობასთან შორს ვარ წოდა.
ქუთაისის ახლომდებარე სოფლებამდე მიმავალი მგზავრები ავტოტრანსპორტის გადატვირთულობას უჩივიან და მიკროავტობუსების დამატებას ითხოვენ. თავის მხრივ მძღოლები მგზავრთა სიმცირესა და საწვავის მაღალ ფასზე საუბრობენ.
საწვავი ძვირი არის და ნაწილი ძვირი არის. ხო, რემენი თუ დავაჟ და დამაჯარებებენ კიდე და ხან ვალი გვედება, ხან სწორდება და ასე.
ყოველდღურად ქუთაისიდან იმერეთის რაიონებისა და სოფლებისკენ მიმავალ ყველაზე მეტ მგზავრს ცენტრალური ავტოვაგზალი ემსახურება. ამიტომ მას პირველი კლასის კატეგორია მიენიჭა. ავტოსადგურის რეკონსტრუქციის და მისი მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის დასრულების ზუსტ თარიღს ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურში ვერ ასახელებენ და ჯერჯერობით მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ რეკონსტრუქციის შემდეგ დაცული იქნება სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები და მოხდება მოსაცდელი დარბაზების, სასტუმროსა და დედათა და ბავშვთა ოთახების კეთილმოწყობა.
შეიცვალა ახლა კანონი, მოთხოვნებია სპეციალურ პირველ და მეორე კლასში გამტარობა მაღალია, იქ ფართი უნდა იყოს კაცლებით მეტი. მესამე კლასი მაგალითად მოწყალას დაბაკლასია, უნდა ქონდეს 15 კვადრატი მოსასტელი დარბაზი, უნდა ქონდეს ბაქანი, უნდა ქონდეს კაბინეტები სალონი.
ცენტრალური ავტოვაგზლის გარდა ქუთაისში არსებობს კიდევ 3, მეორე და მესამე კატეგორიის ავტოსადგური. ტრანსპორტის სამსახურის ინფორმაციით, მათ კატეგორიები მგზავრთა გამტარუნარიანობის შესაბამისად მიენიჭათ. საქალაქო სამსახურში იმედოვნებენ, რომ ტრანსპორტით მგზავრობის ფასისა და სამარშრუტო ხაზების პრობლემა 2011 წლიდან საკანონმდებლო ცვლილებების შემდეგ მოგვარდება.
თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა იმის შესახებ, თუ როგორ მგზავრობენ ქუთაისიდან იმერეთის სხვადასხვა რაიონებამდე ადგილობრივი მცხოვრებნი. პროგრამის ბოლოს კი მოკლედ ღის ხო ახალი ამბების შესახებ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად მომუშავე ჯგუფის მორიგი შეხვედრა მიმდინარეობს. თბილისში იმყოფებიან ევროსაბჭოში არსებული ანტიკორუფციული ორგანიზაციის გრეკოს წარმომადგენლები, რომლებიც პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან დახურულ შეხვედრებს მართავენ და საარჩევნო კანონმდებლობის საკითხებითაც არიან დაინტერესებულნი. თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს განიხილავს ეროვნული ფორუმის წევრის ზაზა ჩაკვეტას ნადის საქმეს შეგახსენებთ, რომ ის პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით ოქტომბერში დააკავეს, რასაც მისი ადვოკატები უსაფუძვლო ბრალდებად აფასებენ. ამ წუთებში თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია პარტიის ოფისში ვეტერანებს ხვდება. საქართველოს და სომხეთის სპორტის მინისტრები დღეს თანამშრომლობის მემორანდუმს გააფორმებენ. თქვენოსმენით პროგრამას 15:20 თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჯა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გამშთობებად საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18:00-დან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.